რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გადაცემები 18 საათია თბილისში. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. პრაგის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე გაუძღობა. ჯერ მოუსმინეთ მარიამ ჭეურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპარლამენტი მომავალ პირაში განიხილავს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. სერგი ლავროვის აზრით, ნატო ცდილობს ალიანსში ჩერნოგორიის შეთხებას. ანტისადოპინგო სააგენტოს ახალი ანგარიში ადასტურებს რუსეთის სპორტში დოპინგის სისტემურ გამოყენებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვლად. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. ამ მექანიზმის ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა შენგენის ზონაში საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლისთვის. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგით საკითხი უნდა განიხილონ 14 დეკემბერს, ხოლო კენჭისხრა 15 დეკემბერს გაიმართება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის აზრით, ნატოს დასახული აქვს ამოცანა, რომ ჩერნოგორია ალიანსში ლავროვის თქმით შეათრიოს მანამ, სანამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
ნატო განაგრძობს მტკიცებას, ჩვენს რიგებში ახალ წევრებს მივიღებთო. ახლა ისინი გამწარებული ცდილობენ ჩერნოგორიის შეთრევას. ვხედავთ, რა ფაციფუცია ამ პროცესის გარშემო. არავის უკითხავს ჩერნოგორიის ხალხისთვის. თუმცა ვფიქრობ, რომ ასეთ საკითხზე აუცილებელი უნდა იყოს მოსახლეობის დამოკიდებულების გაგება.
უთხრა ლაფრომა ჟურნალისტებს გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში, სადაც ჩასულია ეუთოს მინისტერიალთან დაკავშირებით. წელს ოქტომბერში ჩერნოგორიაში დააკავეს 21 ადამიანი, მათ შორის რუსეთის ორი მოქალაქე, ბრალდებული გადატრიალების მზადებაში, რათა არ დაეშვათ, რომ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოეპოვებინა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების მომხრე პოლიტიკურ ძალას. ნატომ გასული წლის დეკემბერში ოფიციალურად შესთავაზა ალიანსის ევროპა ჩერნოგორიას. მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს ვადას ახალი ანგარიშით, რომელიც რუსეთის სპორტში აკრძალული ნივთიერებების გამოყენებას ასახავს, სულ ცოტა 4 წლის განმავლობაში 1000-ზე მეტი რუსი ათლეტი მონაწილეობდა დოპინგზე შემოწმების დადებითი შედეგების გაყალბებაში. ახალი ანგარიში დღეს წარმოადგინეს. წინა ანგარიში, რომელიც რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენებას ცხადყოფდა, წელს ზაფხულში გამოქვეყნდა და მას ათობით რუსი ათლეტის დისკვალიფიკაცია მოხდა. ორივე ანგარიშის ავტორია კანადელი იურისტი რიჩარდ მაკლარენი. ტექსში საუბარია ინსტიტუციურ შეთქმულებაზე, რომელიც 2011 წელს დაიწყო და სპორტის 30-ზე მეტ სახეობას მოიცავს.
დოპინგზე კონტროლის პროცესის ეს სისტემატური და ცენტრალიზებული დამალვა და მანიპულაცია ვითარდებოდა და წლების განმავლობაში იხვეწებოდა ლონდონის ოლიმპიადაზე 2012 წელს, 2013 წელს ზაფხულის უნივერსიადაზე, ძლეოსნობაში მოსკოვის 2013 წლის ჩემპიონატზე და რასაკვირველია სოჭის 2014 წლის
თამაშებზე.
განაცხადა მაკლარენმა ლონდონში დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. რუსი ოფიციალური პირები ბრალდებებს უარყოფენ. სირიის მთავრობის ჯარი და მისი მოკავშირეები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციას ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე, რომლებიც მიამბოხეების ხელშია. აქტივისტები უწყებიან სარაკეტო დარტყმებისა და ავიაიერიშების შესახებ, მიუხედავად რუსეთის გუშინდელი განცხადებებისა, რომ აღმოსავლეთ ალეპოზე შეტევა შეჩერებულია სამოქალაქო პირების ევაკუაციის მიზნით. ამასობაში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების გამო შეამსუბუქო საქცელვა სირიაში ფრობასთან მებრძოლი მიამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდებაზე. რუსეთი 2015 წლის სექტემბრიდან აწარმოებს სამხედრო საჰაერო ოპერაციებს სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დასახმარებლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების ცნობით 2014 წლიდან მოყოლებული ერაყსა და სირიაში მოკლულია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სულ ცოტა 50,000 მებრძოლი. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მებრძოლ კოალიციას 16,000-მდე საჰაერო იერიში აქვს განხორციელებული. ამავე დროს კოალიცია წვრთნის და სამხედრო აღჭურვილობით თამარაგებს ექსტრემისტებთან მებრძოლ ადგილობრივ შეიარაღებულ ჯგუფებს. და ბოლოს, ეგვიპტიდან გავრცელებული ცნობებით, კაიროში 6 პოლიციელი დაიღუპა და 3 დაიჭრა სამართალდამცველების ბლოკპოსტთან ბომბის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 4 სამოქალაქო პირიც. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭეურელი, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
რაზე ვისაუბრებთ დღეს? რას მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში? გასაოცარებო დღეს ჩვენს გადაცემაში თავიდანვე ვისაუბრებთ სასამართლო პროცესის შესახებ. გათავისუფლდნენ მიმდინარე წლის მარტში ფარული ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელების საქმეზე დაკავებული პირები.
მოვიყავ პროკურატურის პირადი ტყვე ამ 9 თვის განმავლობაში და არ მომცეს საშუალება იმისა, რომ ამ საქმეზე დამოუკიდებელი გამოძიება ჩამეტარებინა. ასევე წარმომედგინა ის მტკიცებულებები, რაც ნათელს მოფენდა ამ საქმეზე.
ეს გაცემაში დღეს მასევე გიამბობთ იმ ეჭვის გარშემო, რომელიც ახლავს კულტურის მინისტრის მონაწილეობას ერთ-ერთ კომპანიაში.
თლიანობაში მარტო გადასახადის სახით 800000 ლარზე მეტი უნდა მიიღო კომპანიას ამ ორი დარბაზის გაქირავების სანაცვლოდ, თუმცა ერთი თეთრიც არ არის გადახდილი ბიუჯეტში.
გიამბობთ ასევე სტუდენტების უკმაყოფილებაზე, რომელიც მათ გამოხატეს იმის გამო, რომ ქალაქ რუსთავსა და საქართველოს დედაქალაქს შორის გზამგზრობის თანხა გაიზარდა.
შედეგი არავითარი არ არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა გასხობს, რომ ბიუჯეტში არ აქვს საკმარისი სახსრები, დღეს მოვითხოვთ მათთან შეხვედრას, წარუდგენთ კონკრეტულ გეგმას, თუ საიდან მოხდეს ამ ტარიფის სუბსიდირება.
პარასკევის აღამოს გადაცემაში ძიებას მომსვენებელს შემოგთავაზეთ ბიბლიოთეკას, პოლკურო რუბრიკას, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს და მოისმენთ ასევე რცელ სიუჟეტს კიბერტერორიზმის საფრთხის გარშემო, როგორც დილობენ სოციალური ქსელის გოლიათები ტერორისტულ პროპაგანდას შეებრძოლა.
სხვადასხვა სისტემა, სხვადასხვა მომხმარებლის შემთხვევაში მიხვდეს, რომ ეს ისევ ისაა და რომ ეს არის დაბლოკოს.
ეს იყო შინაარსი ჩვენი საღამოს თავისუფლების და პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზში წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს მიმდინარე წლის მარტში ფარული ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელების საქმეზე დაკავებულები ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე. მათი გათავისუფლების მიზეზი გახდა წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადის ამოწურვა, რის გამოც მოსამართლემ მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. სამართალწარმოება გრძელდება, თუმცა თავის მხრივ გათავისუფლებულები ირწმუნებიან, რომ პროკურატურას მათ წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ აქვთ და სავარაუდოდ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა შეუძლებელი იქნება. რატომ ვერ ჩაედია პროკურატურა 9-თვიან ვადაში და რას გეგმავენ ბრალდებულები? ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის დააკავეს. ბრალი ითვალისწინებს დანაშაულს პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების შენახვისა და გავრცელების შესახებ. კონკრეტულად კი საქმე ეხება გაზეთ ქრონიკა პლუსის რედაქტორისთვის ელისო კილაძისთვის მიტანილი პირადი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებასა და მოპოვებას. საქმე სულ 5 პირის მიმართ აღიძრა, მათგან ერთი გელა ღურცკაია სასამართლომ ასევე წინასწარი პატიმრობის რობის 9-თვიანი ვადის ამოწურვის გამო 1 ნოემბერს გაათავისუფლა. გათავისუფლებულები ამბობენ, რომ 9 თვის განმავლობაში ისინი პატიმრობაში უკანონოდ იმყოფებოდნენ. მათგან ერთ-ერთი ადვოკატი ირაკლი ფხალაძე თავს პროკურატურის პირად პატიმრად მიიჩნევს.
მოვიყავ პროკურატურის პირადი ტყვე ამ 9 თვის განმავლობაში და არ მომცეს საშუალება იმისა, რომ ამ საქმეზე დამოუკიდებელი გამოძიება ჩამეტარებინა. ასევე წარმომედგინა ის მტკიცებულებები, რაც ნათელს მოფენდა ამ საქმეს. კონტეს ყოველას ვსალ ცნობილია, რომ ეს საადვოკატო საქმიანობას ვეწევი 16 წელია და ეხლა ესეთ სიტუაციები ჩვენთვის უცხო არ არის. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ გამოძიებას მტკიცებულებები არ აქვს და ალბათ ამ საქმეზე გამოტყუნებელი განაჩენიც ვერ დადგება.
აღნიშნა მედიასთან წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა ირაკლი ფხალაძე. მის მოსაზრებებს მტკიცებულებების არარსებობასთან დაკავშირებით არ ეთანხმება საქმის პროკურორი ლაშა კოტრიკაძე.
როდესაც სლომა დაიწყო არსებით განვლო ყველა პროცესზე ჩვენი უკლებით მიცებულებებს და ვიმეორებ რომ არც ერთი პროცესი არ ჩავარდნა. ეს ხდება მხოლოდ მხოლოდ ობიექტურად და თეორიულადაც ვერ მოხერხდებოდა ამ ცხრათვიან ვადაში იმ მიცებულების გამოკვლევა რაც წარმოდგენილია სასამართლოში. უბრალოდ ვერ ესწრება შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება ცხრათვიან პატიმრობის ვადაში.
ვერსია კი, რომლითაც პროკურატურა ბრალდებულებს უპირისპირდება, გულისხმობს იმას, რომ საქმეში სულ ხუთი პირი ფიგურირებს. მათგან გელაღურცკაია მელისო კილაძეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გავრცელების მიზნით წარუდგინა სხვისი პირადი და ოჯახური საიდუმლო სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი. ეს ვიდეო ჩანაწერი გელაღურცკაიას გადასცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა ნიკოლოზ ხაჭაპურიძემ. თავის მხრივ, ნიკოლოზ ხაჭაპურიძეს ხსენებული ჩანაწერები გადასცა მისმა მეგობარმა ინგა ჩატოიანმა, რომელმაც ვიდეოები 2015 წლის ზაფხულში მათი რეალიზაციის მიზნით ადვოკატ ირაკლი ფხალაძისგან მოიპოვა. პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალის მიხედვით ირაკლი ფხალაძემ პირადი და ოჯახური საიდუმლო სამსახველი ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები ზურაბ ჯამალაშვილს გამოართვა ფულადი ანაზღაურების სანაცვლოდ მათი გავრცელების მიზნით. ზურაბ ჯამალაშვილს მისი ადვოკატი გიორგი ფოფხაძე უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის უკანონო პატიმრობის საკითხზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც იდავებს.
ზურაბ ჯამალაშვილი დღევანდელი გამოსვლა ეს არის დასაწყისი იმისა, რომ ცოტა ხანში ჩვენ ვიხილავთ გამომართლებელ განაჩენს მის მიმართ. უბრალოდ სავალალო იქნება თვითონ ქვეყნისთვის, ვინაიდან ჩვენ ამ ცხრათვიან პატიმრობას ესე არ დავტოვებთ ბუნებრივია, ჩვენ მივმართავთ აუცილებლად ევროსასამართლოს, სადაც აუცილებლად აღბეჭდილი იქნება ყველა ის დარღვევები, რაც უკანონოდ დასდეს ბრალი ზურაბ ჯამალაშვილს.
აღნიშნა ბრალდებულ ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემ. მასთან ერთად ირაკლი ფხალაძის გათავისუფლების გამო სასამართლოს ნაცვლად პროკურატურას გადაუხადა მადლობა ადვოკატმა ნანა ფილაურმა, რომელიც ამბობს, რომ მტკიცებულებების არარსებობის გამო პროკურატურამ საქმე მაქსიმალურად გააჭიანურა.
პროკურატურას არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდა და ჰქონდა მოლოდინი, რომ აუცილებლად დადგებოდა გამამართლებელი განაჩენი, მაქსიმალურად აჭიანურა პროცესები და შედეგად ის მივიღეთ, რომ ცხრათვიანი პატიმრობაში ყოფნის ვადა ამოეწურათ ბრალდებულებს და დღეს სასამართლომ გააუქმა პატიმრობა, როგორც აღკვეთილი ღონისძიება. და ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი ირაკლი ფხალაძე დღეს არის თავისუფალი აბსოლუტურად სწორად სამართლიანად და პროკურატურის დიდი ძალისხმევით სხვათა შორის მადლობა პროკურატურას.
აღნიშნა ნანა ფილაურმა, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული კი ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარესაა და სწორედ პროკურატურამ უნდა განმარტოს, რატომ მოხდა ისე, რომ განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე, რეზონანსულ, პირადი ცხოვრების ხელყოფის საქმეში ბრალდებული პირები საპატიმრო დაწესებულებებს ტოვებენ ისე, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება წინასწარი პატიმრობის მაქსიმალურ ცხრათვის ვადაში ვერ მოხერხდა.
ამ საქმესთან დაკავშირებით ბევრი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, მათ შორის იყო საუბარი იმაზე, რომ საქმეში ბრალდებულ რამდენიმე ადამიანთან ჯერ კიდევ ზაფხულში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პროკურატურამ განმარტოს, არის თუ არა ეს ყველაფერი დაკავშირებული მტკიცებულებების მოპოვების პრობლემასთან, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც წინა დანაშაულზე და მით უმეტეს ამ ტიპის დანაშაულზეა საუბარი, რომელმაც მთელი თვეების განმავლობაში ერთი სხვის საზოგადოება შეძრა და ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა პოლიტიკურ პროცესებზე ქვეყანაში, რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია პროკურატურის პასუხისმგებლობა, რომ ის ყველაფერს აკეთებდეს იმისთვის, რომ დროულად დამთავრდეს მტკიცებულებების მოპოვება.
გვითხრა სოფო ვერძეულმა, საქმის პროკურორმა ლაშა კოტრიკაძემ კი თავის მხრივ მედიასთან განმარტა, რომ ბრალდებულების ზურაბ ჯამალაშვილისა და ირაკლი ფხალაძის გათავისუფლება არ უკავშირდება არასაკმარის მტკიცებულებებს. მისი განმარტებით საქმის სასამართლო განხილვები ცხრათვიან ვადაში ვერ დასრულდა საქმის მოცულობიდან და მტკიცებულებების სიმრავლიდან გამომდინარე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Until I saw you with someone who's not me. You got me playing in a game that ain't fair. But you're taking me there. You're taking me there.
I would like to get to know you, baby. Like to.
ხამარობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გაცემა. შემდგომი სიუჟეტი შეხებერთ კომპანიას, რომლის მეწილე 2014 წლის ჩათვლით კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, მისი მოადგილე და კულტურის სამინისტროს კიდევ ერთი მაღალჩინოსანი იყო. სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ამ ფირმას 1,200,000 მეტი დავალიანება აქვს. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თავის გამოკვლევაში იწერს, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდა. მათივე განცხადებით, კომპანია დღემდე მინისტრის საკუთრებაში არსებული ბინის მისამართზეა დარეგისტრირებული. ესენი გამოთქვამენ ეჭს, რომ კულტურის მინისტრი მხოლოდ ფორმალურად არის ჩამოშორებული კომპანიას და რეალურად მას დღემდე გააჩნია კომპანიაში ინტერესები. რას უპასუხებს მინისტრი არასამთავრობო ორგანიზაციას, რატომ არ მოითხოვა ქონების ეროვნულმა სააგენტომ კომპანიისგან დავალიანების გადახდა? ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, შპს ინტერნეშნალ ივენტს, რომლის მეწილეც 2014 წლის შემოდგომამდე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე იყო, სახელმწიფოს მიმართ 1,000,000-ზე მეტი დავალიანება აქვს. საქმე ხება სახელმწიფოსა და შპს ინტერნეშნალ ივენტს შორის 2005 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების დეტალებს, რომლის მიხედვითაც კომპანიას თბილისის საკონცერტო დარბაზი ფილარმონია 59-წლიანი იჯარით გადაეცა. კომპანიის მეწილეები იყვნენ ასევე კულტურის მინისტრის მოადგილე და სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდის დირექტორი. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, კომპანიაში მათი წილის ფლობის დროს ინტერნეშნალ ივენტს სახელმწიფოს წინაშე 700,000-ზე მეტი დავალიანება დაუგროვდა. დღეის მონაცემებით კი დავალიანებამ 1,200,000 გადააჭარბა. გარდა ამისა, ინტერნეშნალ ივენტსის სისტემურად არღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს. კომპანიამ ვერ უზრუნველყო 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის სრულად განხორციელება. კომპანიის მიერ დროულად არ ხდება შესაბამისი ანგარიშების სახელმწიფოსთვის წარდგენა. საიასი იურისტი სულხან სალაძის თქმით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად 2013 წლიდან მოყოლებული კომპანიისთვის დავალიანების გადახდა არავის მოუთხოვია. მისივე თქმით, დავალიანების დაფარვის შეტყობინება კომპანიას ბოლოს ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა და ამჟამინდელმა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გაუგზავნა.
ეს იყო იჯარის ქირა, რომელიც უნდა გადაეხადათ მათ თბილისის ფილარმონიის სარგებლობისათვის, თუმცა 2011 წლიდან მოყოლებული კომპანიას ეს თანხა არ გადაუხდია. მარტო 2016 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში 72 ღონისება ჩატარდა თბილისის ფილარმონიის ორივე სცენაზე ერთად აღებული და მთლიანობაში მარტო გადასახადის სახით 800,000-ზე მეტი უნდა მიიღო კომპანიას ამ ორი დარბაზის გაქირავების სანაცვლოდ. თუმცა ერთი თეთრიც არ არის გადახდილი ბიუჯეტში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, 2013 წლიდან მოყოლებული დღემდე პრაქტიკულად სახელმწიფოს აღარ შეუწუხებია კომპანია იმისათვის, რომ გადაეხადა ბიუჯეტის ინასი არსებული დავალიანება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანიის იურიდიულ მისამართად დღემდე რჩება მისამართი, რომელიც მიხეილ გიორგაძის საკუთრებას წარმოადგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ეს აძლიერებს ეჭვს, რომ კულტურის მინისტრი მხოლოდ ფორმალურად არის ჩამოშორებული კომპანიას და რეალურად მას დღემდე გააჩნია ინტერესები ინტერნეშნალ ივენტში. ანა ნაცრუშვილი, საიას ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებამოსილება და ინტერნეშნალ ივენტსის მიერ გარაერთხლად დარღვეული სახელშეკრულებო ვალდებულებების გამო წყვიტოს კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება და გარდა ამისა.
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ის დავალიანება, რომელიც კომპანიას უფიქსირდება, იყოს ამოღებული. დანარჩენი საკითხები, ეს არის პოლიტიკური თემები და რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით თავად მინისტრმა და შესაბამის პირებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე სავარაუდოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას არ აპირებს. ის პრობლემას ვერც იმაში ხედავს, რომ კომპანია მის საკუთრებაში არსებულ მისამართზეა დარეგისტრირებული. თუმცა ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბრისას ამბობს, რომ ამხარვეს გამოასწორებს.
ამ ბინაში, როდესაც 10 წელზე მეტი არ ცხოვრობ, ინიშნები თანამდებობაზე, ნამდვილად არ გახსენებია არავის ეს ფორმალური საკითხი. ვარ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს რაიმე დარღვევას წარმოადგენდეს დღესაც, თუმცა ამხარვესაც აუცილებლად გავასწორებ, გავაუქმებ.
ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან, ამბობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის, ანტიკორუფციული კანონმდებლობისა და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენციის მსოფლიო სტანდარტის მიხედვით თანამდებობის პირს ეკრძალება ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება საჯარო სამსახურის პარალელურად რომელიმე კერძო კომპანიაში და ასევე კომპანიის მართვაში მონაწილეობა. თუმცა მისი თქმით, თანამდებობის პირებს არ ეკრძალებათ წილისფლობა, მაგრამ არსებობს გამონაკლისიც, როდესაც თანამდებობის პირს არც წილის ფლობის უფლება აქვს.
იმ შემთხვევაში თუ კი ეს კომპანია თქვა შედის მათი თანამდებობრივი კონტროლის სფეროში. საქართველოს გვაქვს საქართველოში და ამის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება არის ეს კვალიფიკაციური დეკლარაციები, რომლებსაც თანამდებობის პირები წარადგენენ ყოველწლიურად, იქნება მიუთითონ თუ კი რაიმე კომპანიასთან აქვს კავშირი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ხელმე არ ხდება ამ დეკლარაციების შინაარსის გადამოწმება რაიმე სახელმწიფო უწყების მიერ. შესაბამისად არავითარი გარანტია იმის, რომ ისინი იქ სრულად წარმოადგენენ ასეთ ინფორმაციას არ არსებობს.
საერთო რეკომენდაციას აძლევს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს სიხმაროს ყველა ღონე, რათა SHPS International Events-მა სრულად დაფაროს სახელმწიფოს წინაშე არსებული დავალიანება. როგორც სულხან სალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხსნის, იმის გამო, რომ კომპანია წლების განმავლობაში არ იხდიდა საიჯარო კირას, ქონების ეროვნული სააგენტოს უფლება მოვალეობებში შედიოდა, ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად შეეწყვიტა და მოეთხოვა თანხის გადახდა. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია არ გადაიხდიდა თანხას, შესაბამისად ქონების ეროვნულ სააგენტოს უნდა მიემართა სასამართლოსთვის და მისი საშუალებით დაეწყო კომპანიისგან არსებული დავალიანების ამოღება. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ქონების ეროვნული სააგენტოს პრესსამსახურს, მათი განცხადებით კულტურის მინისტრმა უკვე გააკეთა განცხადება და ისინი დამატებითი განცხადების გაკეთების აუცილებლობას ვეღარ ხედავენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. The music, you're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. Socks, your soul is full of gunk, Mr. Grinch. Ooh, yeah. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between you, I take the seasick crocodile. The three words that best describe you are as follows, and I quote, stink, stink, stink.
Radio თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება რუსთავიდან და რუსთავის შესახებ რეპორტაჟით. რუსთავი თბილისის სამგზავრო მარშრუტზე მგზავრობის საფასური 20 თეთრით გაძვირდა და ლარნახევარი გახდა, რამაც რუსთავში მცხოვრები სტუდენტების უკმაყოფილება გამოიწვია. სტუდენტები დროდადრო რუსთავის თვითმმართველობის შენობასთან საპროტესტო აქციებს მართავენ და მთავრობის ფასის, მგზავრობის ფასის განახევრებას მოითხოვენ, თუმცა 8 დეკემბერს რუსთავის მერთან გამართული შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. სტუდენტების პროტესტის და მგზავრობის გაძვირების მიზეზების გარშემო დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავი თბილისის სამგზავრო მარშრუტზე მგზავრობის ღირებულება მიმდინარე კვირის დასაწყისში გაიზარდა. რუსთავის სტუდენტთა ასოციაციის წევრები, დაახლოებით 15 ახალგაზრდა, ყოველდღე იკრიბებიან მერიის წინ და სტუდენტებისათვის მგზავრობის საფასურის განახევრებას მოითხოვენ.
დაარჩევთ ჩვენს აქციას, ჩვენ ვიქნებით აქ, ჩვენ მიმსახურებთ სტუდენტებს, არის ყველა რუსთაველი და ჩვენთან იქნება კიდევ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც მხარდა გვიჭერს და რომელიც იქნება ჩვენს გვერდით.
ასე ხმის გამაძლიერებლის დახმარებით აწვდიან სტუდენტები ხმას თვითმმართველობის თანამშრომლებს. ასოციაციის ერთ-ერთმა წევრმა გურამ ლაცაბიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, რომ მერია დღემდე უარს ამბობს მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, ანუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივ სუბსიდირებაზე, რის გამოც აქციებმა პერმანენტული ხასიათი მიიღო.
შედეგი არავითარ არ არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა გასწავლს, რომ ბიუჯეტში არ აქვს საკმარისი სახსრები, დღეს მოვითხოვთ მათთან შეხვედრას. წარუდგენთ კონკრეტულ გეგმას, თუ საიდან მოხდეს ამ ტარიფის სუბსიდირება.
მართლაც რუსთავის მერმა დავით ჯიქიამ სტუდენტების ორი წარმომადგენელი მიიღო, მათ შორის გურამ ლაცაბიძეც. შეხვედრა მეტად ემოციურად წარიმართა. ახალგაზრდები აცხადებდნენ, რომ მერიას კეთილინების შემთხვევაში შეუძლია ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და ამ გზით დაზოგილი 850,000-მდე ლარით სტუდენტების მგზავრობის დაფინანსება. დავით ჯიქია კი ირწმუნებოდა, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები ისედაც შემცირებულია, ამდენად მერია ვერ შეძლებს მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.
არ არის ორი ციფრი, არ არის ორი ციფრი. 1,800,000-მდე ჭირდება დაახლოებით. 1,700,000-1,800,000-ში.
850,000 ლარი არის.
არ არის საკმაოდ საიდან იცი კაცო?
ბუში თქვენი მოადგილე გამოდის და გვეუბნება სასწრები ახსნას.
ბატონო? ბიუჯეტი არის სოციალურად დაუცველებისთვის ახლა ჩასმული.
სასწრები.
ბატონო. მე აი ხა მე გიბრუნებ კითხვას, 1,800,000 უნდა. სად შეიძლება მოვნახო და მოვნახო.
დავით ჯიქია საუბარს განაგრძობდა, როცა სტუდენტები მოლაპარაკების მაგიდიდან ადგნენ და მერიის საკონფერენციო დარბაზი დატოვეს. გურამ ლაცაბიძემ ჟურნალისტებს, რომლებიც მრავლად იყვნენ დარბაზში, შეხვედრის დატოვების მიზეზი აუხსნა.
ისინი არაფრად არ აგდებენ მრავალათასიან პრემიის ძვირადღირებულ მანქანებს, არაპირებენ მოიპოვონ პირადი კომფორტი და ყველაფერი ამის ხარჯზე. სტუდენტებს აკლებენ სტუდენტური ცხოვრების საშუალებას და არაძლევენ საშუალებას იმგზავრონ სტუდენტური განახევრებული ტარიფი.
გურამ ლაცაბიძის თქმით, სტუდენტების საპროტესტო აქცია გაგრძელდება. დავით ჯიქიას განცხადებით კი ახალგაზრდების მოთხოვნამ პოლიტიკური ელფერი შეიძინა. მათ აქეზებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი დავით კირკიტაძე, რომელიც რუსთავში მაჟორიტარ კანდიდატად იყრის კენჭს.
სირცხვილი არის, არჩევნები წააგო ბატონმა დავითმა, მესმის, მაგრამ ასე ძალიან დაბალ დონეზე არ უნდა დაეცეს. ეს არის სუფთა პოლიტიკური მომენტი, ის მეორე ახალგაზრდა, რომელიც საკმაოდ დემაგოგი როცა საუბრობდა, არის მაჟორიტარობის კანდიდატი დმანისში, ბატონი ბაკურის შვილი.
დავით ჯიქიამ ახალგაზრდებთან შეხვედრის შემდეგ ასევე განაცხადა, რომ მერია იმის მიუხედავად, როგორ აფასებს სტუდენტების აქციას, განაგრძობს ინტერტრანსთან მოლაპარაკებას, თუმცა რით დასრულდება ეს მოლაპარაკებები არ იცის.
დამატებითი არგუმენტებით მე მაინტერესებს, ანუ ის ხელშეკრულებაში ჩადებული პუნქტები ვისწდება თუ არ წდება. ხელშეკრულებასთან გარკვეული პუნქტები, როცა რაღაცა მაჩვენებლები იზრდება, კომპანია ეტოვებს მას ვალდებულებას, რომ გაზარდოს ფასი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამას დამატებით გავივლით, მათანეთათაც გავივლით მაგ თემას, გარდა ამისა ჩვენებიც გადიან, მათ არგუმენტსაც გავიზიარებთ. თუ კი ამ მუხლებში ჯდება, ამ შემთხვევაში შეიძლება სადავო არ ქონდეს, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ანუ წესით არიგით შემცირებაზე უნდა წამოვიდნენ. რა ვიცი, ახოთ რა, ჯერჯერობით არ პასუხს ვერ გეტყვით.
დავით ჯიქიამ დასძინა, რომ ინტერტრანსი მოლაპარაკებებს აწარმოებს საკუთარ მძღოლებთან მგზავრობის ღირებულების 1 ლარსა და 30 თეთრამდე დაბრუნების თაობაზე. ამ მოლაპარაკებებში ჩართულია ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე და ამავე დროს რუსთავის საკრებულოს წევრი ლავრენტი ალანიაც. როგორც მასთან საუბარში ირკვევა, მძღოლები მგზავრობის ღირებულების ძველნიშნულზე დაბრუნებას არ დათანხმდებიან. აი რა განაცხადა ლავრენტი ალანიამ.
მძღოლები არიან ჩვენი წევრები და ნამდვილად არ მინდა, რომ ვიღაცების თაკვეთაზე ძღოლება შეასრულონ დავალებები.
ანუ ფასი დაჩერდა.
კი, იმიტომ რომ ეს არ არის ფორმალური სექტორი, ეს არის არაფორმალური სექტორი და აქედან გამომდინარე, არა მარტო კომპანიას, ძღოლსაც ექნება პრობლემები.
როგორ ჩანს, ინტერტრანსსა და მძღოლებს შორის მოლაპარაკებები ფორმალურ ხასიათს ატარებს, რადგან მგზავრობის ღირებულების გაზრდა გადამზიდავი კომპანიის ინტერესებშიცაა. ინტერტრანსის პრესამსახურის უფროსმა სოფო ცერცვაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პირდაპირ განაცხადა, რომ ლარის კურსის ცვლილებამ კომპანია გაკოტრების ზღვარზე მიიყვანა.
კომპანიას აქვს კრედიტი აღებული დოლარში და ბანკის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს ვერ ასრულებს ფიზიკურად.
სოფო ცერცვაძემ აქვე შეგვახსენა, რომ ტენდერის და მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით გადამზიდავ კომპანიას აქვს მგზავრობის გადასახადის ცვლილების უფლება ლარის კურსის მკვეთრი რყევის შემთხვევაში.
განუსმენდით ჯიმშერ რეხუეშვილს, მან გაგაცნოთ ჩვენი კორესპონდენტის, რუსთავში რადიოთავისუფლების კორესპონდენტის დავით ჭედლიძის მასალა. საქართველოში 18:30 და 30 წუთი შესრულდა. მარიამ ჭეურელია პრაღის სტუდიაში ახალი ამბებით.
ევროპ პარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. ამ მექანიზმის ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა შენგენის ზონაში საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლისთვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის აზრით, ნატოს დასახული აქვს ამოცანა, რომ ჩერნოგორია ალიანსში ლავროვის თქმით შეათრიოს მანამ, სანამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტია ბარაკ ობამა. გავლენიანი ამერიკელი რესპუბლიკელი სენატორები აპირებენ შეერთებული შტატების წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესზე რუსეთის გავლენის სავარაუდო მცდელობისა და სამხედრო ძალებისთვის რუსეთიდან მომდინარე პოტენციური კიბერსაფრთხეების გამოძიებას. სოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს ახალი ანგარიში, რომელიც რუსეთის სპორტში აკრძალული ნივთიერებების გამოყენებას ასახავს, სულ ცოტა 4 წლის განმავლობაში 1000-ზე მეტი რუსი ათლეტი მონაწილეობდა დოპინგზე შემოწმების დადებითი შედეგების გაყალბებაში. სირიის მთავრობის ჯარი და მისი მოკავშირეები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციას ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე, რომლებიც მეამბოხეების ხელში. აქტივისტები უწყებიან სარაკეტო დარტყმებისა და ავიაიერიშების შესახებ. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი აცხადებს, რომ ჩეჩნეთში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეები სიამოვნებით იბრძოლებენ სირიაში, თუ ამას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოისურვებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების ცნობით 2014 წლიდან მოყოლებული ერაყსა და სირიაში მოკლული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სულ ცოტა 50,000 მებრძოლი. ეგვიპტიდან გავრცელებული ცნობებით კაიროში 6 პოლიციელი დაიღუპა და 3 დაეჭრა სამართალდამცველების ბლოკპოსტთან ბომბის აფეთქების შედეგად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეს ეფლალდებული ორი პირი. მათ წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის მაქსიმალური 9-თვიანი ვადა ამოეწურათ.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო ბერუხაძე და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც სოციალურ მედიას იქ ტერორისტული პროპაგანდის შეჩერების მიზნით გამართულ კამპანიაზე გიამბობთ. სოციალური მედიის წამყვანმა ფირმებმა, დიდმა ფირმებმა შეიმუშავეს გეგმა, რათა წინ აღუდგნენ ამ ტერორისტულ პროპაგანდას. შეიქმნება საერთო ელექტრონული საცავი ბაზა, რომელიც გაერთიანებს ძალადობრივი შინაარსის შემცველი პოსტების ციფრულ ანაბეჭდებს. ამ გეგმის თანახმად ეს ანაბეჭდები სოციალური ქსელების ადმინისტრაციას გაუმარტივებს, მიაგნონ და ხელი შეუშალონ ტერორისტული ორგანიზაციების თავისუფალ ქმედებებს საინტერნეტო სივრცეში. რამდენად საკმარისი იქნება ეს სტრატეგია თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, როგორ ზრუნავენ საქართველოში კიბერუსაფრთხოებაზე? ამ თემით დაინტერესდა სალომე აფხაზიშვილი, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ტერორიზმის ადგილი ჩვენს ქსელში არ არისო. აღნიშნა ტვიტერის ხელმძღვანელობამ და განმარტა, რომ ინიციატივა შეეხება მხოლოდ ექსტრემისტული და ძალადობრივი შინაარსის შემცველი გამოსახულებებისა თუ ვიდეოების აკრძალვას. ფეისბუქის წარმომადგენლებმა კი გამოთქვეს იმედი, რომ საერთო სტრატეგია ეფექტიანი იქნება მსოფლიოს უმწვავეს პრობლემასთან, ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში. რას გულისხმობს სტრატეგია? YouTube-ის, Facebook-ის, Twitter-ისა და Microsoft-ის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება ერთიანი ელექტრონული საცავი, სადაც თავს მოიყრის საეჭვო ვიზუალური მასალები. ქსელს Facebook-ის ადმინისტრაცია უხელმძღვანელებს. მოქმედების გეგმა კი ასეთია: თუკი საფრთხის შემცველი ინფორმაცია ერთ რომელიმე პლატფორმაზე, Facebook-ში, YouTube-ში, Twitter-ში ან Microsoft-ის ქსელში მოხდება, საერთო ელექტრონული საცავი ავტომატურად დაბლოკავს მსგავს ინფორმაციას დანარჩენ ქსელებშიც. პოსტის წასაშალად საკმარისია გავრცელებული ინფორმაცია დაემთხვეს საერთო ბაზაში არსებულ ციფრულ ანაბეჭდებს. სტრატეგიის ტექნიკური დეტალების განმარტება ვთხოვეთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტს უჩა აბაშიძეს.
აბარაკია თვითონ ფაილების შიდა საიდენტიფიკაციო საშუალებებზე, იმისთვის რომ ერთი და იგივე ფაილზე
სხვადასხვა სისტემა, სხვადასხვა მომხმარებლის შემთხვევაში მიხვდეს, რომ ეს ისევის ფაილია და რომ ეს ფაილი უნდა დაბლოკოს. და თვითონ ამ ფაილების გამორჩევა მაინც მოხდება, როგორც დღემდე ხდება ცოცხალი ადამიანების მიერ. რატომ რაც ესეთ არის ყოლაპარაკი იმაზე, რომ დაიბლოკოს ის ეკაუნტები ან იურიდიულ რამე პასუხისგებაში გადაიცეს, რატომ რაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ უბრალოდ აი ეს გავრცელება პროპაგანდისტული სურათების ტერორიზმის თემაზე შეიზღუდოს. როგორც Facebook-ზე მაგალითად პორნოგრაფიული კონტენტის დაბლოკვა არის, როგორც აი ჩატში რომ უბლოკავს მომხმარებლებს და ან როგორც აი YouTube-ზე კოპირაითის უფლებების დაცვა, როცა არ აძლევს საშუალებას მომხმარებლებს გამოიყენონ მუსიკა ან ვიზუალური მასალა, რომელიც სხვას ეკუთვნის.
აღნიშნავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი უჩა აბაშიძე. მას არ ჯერა, რომ სოციალური ქსელების ეს სტრატეგია საკმარისია ტერორიზმის პროპაგანდასთან საბრძოლველად.
ნუ ჩემი აზრით, ეფექტი იქნება ის, რაც ყოველთვის მოყვებოდა ასეთ აკრძალებს ყველგან, მაგალითად YouTube-ის შემთხვევაში არ გამოიწვია ის, რომ ადამიანებმა უბრალოდ აღმოაჩინეს მეთოდები, როგორ გადაამუშაო ვიდეოის მაინც დადო შენს კონტენტად, ანუ რაღაც ჩარჩოში სვამენ, ოდნავ ანელებენ, ხმის ტემპს ოდნავ უცვლიან, ასე შემდეგ, რომ აირიდონ ამ ავტომატური დამბლოკავის ბლოკი, იგივე ეხება სურათების დაბლოკვას Facebook-ზე, უბრალოდ ან ახლიდან ტვირთავენ, ან ხსნიან რაღაც ვიზუალურ ედიტორში და ერთი პიქსელით უცვლიან ზომას და მერე ასევებენ და ისევ ახლიდან, ანუ რეალურად ფუჭი სამუშაო გამოდის, მაინც ყველაფერი ისევ ისე ვრცელდება, როგორც ვრცელდებოდა, უბრალოდ მომხმარებელი ანუ YouTube-ის შემთხვევაში უაზროდ დაზარალებულია, იმიტომ რომ მაინც უყურებ იგივე შოუს არალეგალურად, ოღონდ ნახევარი ზომით. მაგრამ რეალურად ეს ყოველთვის ბადებს მიჩის ქვეშა ბაზარს ამ ვიდეოების წარმოების, გავრცელების, ატვირთვის. ჩემი გადმოსახედიდან YouTube-მა, Twitter-მა და Facebook-მა და Microsoft-მა უბრალოდ რაღაც ფორმალურად თავი დაუკრეს მთავრობებს, იმიტომ რომ ზოგადად მთავრობები ედავებიან, რომ თქვენ ბევრი ინფორმაციას მალავთ და ბევრი საშუალებას აძლევთ მომხმარებლებს და აი ასე, აი კი, აი ჩვენ ამას გავფიქრავთ.
ელექტრონულმა ქსელებმა საერთო სტრატეგიის შემუშავებაზე ფიქრი მას შემდეგ დაიწყეს, რაც დასავლეთმა მკაცრად მოუწოდა მათ მეტი ყურადღება დაუთმონ ულტრამემარჯვენე და ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდის პრობლემას. ევროკავშირმა გააფრთხილა სოციალური მედიის წამყვანი კომპანიები, რომ თუ დროულად არ იმოქმედებდნენ, გარკვეული რეგულაციები დაწესდებოდა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ 2016 წლის თებერვალი-აგვისტოს პერიოდში 225,000-მდე ანგარიში მიიჩნია საეჭვოდ სპეციალურმა ჯგუფმა, რომელიც ტვიტერში ექსტრემისტთა პოსტების მიგნებითა და ქსელიდან მათი გააქრობით არის დაკავებული. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ჯგუფის შემადგენლობა ფართოვდება. საეჭვოში ნარსის შემცველი პოსტები წაიშალა Facebook-იდან და YouTube-იდანაც. თუმცა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე საუბრისას ბევრი მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანია ხედავს საფრთხეს, რომლებიც მაგალითად სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას უკავშირდება. ეს კომპანიები, რომელთა შორისაც არიან Yahoo, LinkedIn-ი, Google-ი და გლობალური საინიციატივო ქსელის სხვა წევრები, გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავენ, რომ მთავრობის ძალისხმევისას შეზღუდონ ინტერნეტში ექსტრემისტული პოზიციების გამომხატველი და ძალადობრივი შინაარსის შემცველი ინფორმაციის გავრცელება საფრთხე არ უნდა შეექმნას გამოხატვის თავისუფლებას და პერსონალური მონაცემების დაცვას. ამ პოზიციას იზიარებს ჩააბაშიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი საქართველოდან. მისი აზრით, პრობლემა ის უფროა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სურვილი აქვთ მოიძიონ ძალადობის შემცველი ინფორმაცია. მისი თქმით, ნაცვლად იმისა, რომ ასეთი სურვილის მიზეზები ეძებონ, აუქმებენ გზებს, რომლებსაც ადამიანები საეჭვო შინაარსის მასალასთან მიჰყავს. ინტერნეტში არსებულ სახელმწიფო მნიშვნელობის საფრთხეზე საუბარი საქართველოში 2008 წელს გააქტიურდა, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. სწორედ ამ მოვლენას მოჰყვა კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაც, გარდა იმისა, რომ ინტერნეტის გზით გავრცელებულ საფრთხეებზე აკვირვება ეროვნული უშიშროების და სხვა თავდაცვითი უწყებების უშუალო კომპეტენცია, 2013 წელს თავდაცვის სამინისტროში შეიქმნა კიბერუსაფრთხოების ბიურო. ამავე მიმართულებით დაიწყო მუშაობა სპეციალურმა ჯგუფმა იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის ბიუროშიც. რადგანაც ტერორიზმს და კიდევ უფრო მეტად კიბერტერორიზმს საზღვრები არ აქვს, ტერორიზმის პროპაგანდის შეჩერება საქართველოს ეროვნული თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. კიბერუსაფრთხოების მთავარ გამოწვევებზე გვესაუბრა თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი ანდრია გოცირიძე.
მთავარი გამოწვევა საფრთხესაც დავაკვირდი საქართველოსთვის არის ისეთი ჩრდილოეთ მეზობლის მხრიდან კიბერელემენტების ძალიან ხშირი და სამწუხაროდ წარმატებული გამოყენება მიმდინარე კონფლიქტებში. ეს არის საფრთხე არის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის დონეზე
ჩვენს მიერ დეკლარირებული და რასაკვირველია პირველი რიგის აი ამოცანას საქართველოსთვის და კონსულტაციის სამინისტროსთვის შეადგენს აი ამ საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანა. მეორე საფრთხე მნიშვნელოვანი ასევე შეიძლება იყოს ზოგადად განვითარებული სოფლიოსათვის და მათ შორის დავითაცხადია საქართველოსთვის, ეს არის ასევე ტერორისტების მიერ ბერსიუსაში წარმოებული საქმიანობა, რომელიც საქართველოს რეალობაში უფრო მეტად ალბათ უფრო რეკრუტით, თქვათ, ან მათი პროპაგანდისტული მისნების გავრცელებით, მათი პროპაგანდისტული მისნების გამოიყენება და თავისთავადაც სახელმწიფო ამასაც უნდა დაუპირისპირდეს და უპირისპირდებოდეს.
ანდრია გოცირიძე ამბობს, რომ კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ საქართველოში რამდენიმე უწყება გაერთიანდა, რაც ციფრული გზით გავრცელებული საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის გაცვლას გულისხმობს. ცნობების თანახმად, საფრთხის შემცველი ინფორმაციისთვის განკუთვნილი ციფრული საცავი, რომელზეც Facebook-მა, Twitter-მა, YouTube-მა და Microsoft-მა იმუშავეს, მომავალი წლიდან ამუშავდება და მასში ჩართვა სხვა კომპანიებსაც შეეძლებათ.
თქვენ უსმენთ Salome Abkhazeshvilis ამ სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა სოციალური მედიის წამყვანი კომპანიების სურვილს, გეგმას წინააღმდეგ ტერორიზმის პროპაგანდას ამ მიზნით საგანგებო საერთო ელექტრონული საცავი შეიქმნება. ახობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება ახლა მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ყოველგვარულ ბიბლიოთეკაში, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი ამ თავის საავტორო პროგრამაში ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე.
გამომცემლობა ინტელექტმა ცოტა ხნის წინ გამოსცა რეზო თაბუკაშვილის რომანი 13 დღე. წიგნის ყდაზე შავთეთრი ფოტოა, რომელზეც ორი გოგო და ერთი ბიჭი ერთად დგანან, მაგრამ კადრი მათ მხრებთანაა მოჭრილი. ანუ ვინ ვინაა, ვერ დაადგენ. ფოტო ეპოქაზეც არაკეთებს ზუსტ მინიშნებას. ჩაცმის სტილმა საბჭოთა პერიოდით შეიძლება გადახსენოს 90-იანი წლებიც და არც დღევანდელობას გამორიცხავს, თუმცა კი მის სიმპტომურ სურათ ხატად ვერ გამოდგება. შეიძლება ითქვას, რომ გურამ წიბახაშვილის მიერ წიგნისთვის შერჩეული ეს იმიჯი ძალიან ზუსტად გამოხატავს ტექსტის ხასიათს, რომანის მთავარი ინტრიგის ესთეტიკას. რეზო თაბუკაშვილი 13 დღეში ზილავს ერთმანეთში არამხოლოდ პერსონაჟებს, არამედ დროებსაც და რაღაც გაუგებარ მატერიას იღებს, სადაც თხრობის ორი მთავარი ხაზი თითქმის მთელი რომანის განმავლობაში ორი პარალელური წრფესავით გვერდიგვერდ მიდის, მაგრამ საბოლოოდ ავტორის ნებით ეს წრფეები იკვეთება, ანუ ტექსტის სივრცე ევკლიდური კი არ აღმოჩნდება, არამედ ლობაჩევსკისეული. რა ხდება უფრო კონკრეტულად ამ სივრცეში, ამაზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. ახლა კი პოეტ გაგა ნახუცრიშვილს მოუსმინოთ.
მომეწონა ამ რომანის სტილი. სიტყვა უხვობა კარგი გაგებით და მხატვრული თხრობა, ვინაიდან თანამედროვე პროზაში რაც დრო გადის თითქოს ღარიბდება თხრობის სტილი. მე არ ვამბობ სისადავეს და სიმარტივეს თხრობისას, რაც ძალიან რთული მისაღწევია ნებისმიერი წერილისთვის. აქ გულისხმობ პრიმიტიულ თხრობას, აი ამ დონეზე წავიდა, მოვიდა, შეჭამა დალია და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ ჩვენთან არ არის გახშირებული, რაც თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის კრიზისს მიანიშნებს ჩემი აზრით.
რეზო თაბუკაშვილი გვიყვება იმ თაობაზე, რომელიც 90-იან წლებში 18-19 წლის იყო, ახლა კი დაახლოებით 40-ისაა. თხრობაც ამ 20-25 წლიან შუალედში მოძრაობს. რომანი იწყება იმით, რომ დეპრესიაში მყოფი თინა მიდის ფსიქოთერაპევტ სანდროსთან, მაგრამ ურჩევნია, რომ ის ისტორია, რომელმაც მძიმე ტრავმა მიაყენა, ექიმს წერილობით მოუთხროს. სანდრო თანხმდება პაციენტთან ასეთ ურთიერთობას და ტექსტის ერთ მთავარ ხაზს ეპისტოლარული ფორმა ქმნის, სადაც თინას მიერ მისი და გეგეს სასიყვარულო ისტორიაა მოთხრობილი. ეს ამბავი, როგორც თავად თინა ამბობს, ძველია, არადა ისინი პატარები და გამოუცდელები არ არიან, და გარემოც, სადაც მათი ურთიერთობა ვითარდება, დღევანდელობა უფროა, ვიდრე ძველი დრო. მეორე მხრივ, ლიკა, რომელთანაც ჯერ თინა დამეგობრდება და მერე გეგეც, აფხაზეთის ომის დროსაა დაჭერილი 7 წლით. თინა მას პატიმრობის პერიოდში გაიცნობს, მაშინ როცა გეგესთან უკვე ცხოვრობს. ანუ გამოდის, რომ თინას და გეგეს ურთიერთობა 90-იან წლებში დაიწყო და მართლა ძველია. მაგრამ წიგნის კითხვისას ამ შეუსაბამობებს ვერც ამჩნევ. ავტორი 90-იან წლებსა და დღევანდელობას შორის თავის პერსონაჟებს ეშმაკურად ამოძრავებს, ასაკს თუ გარემოს ისე უცვლის, რომ რეალისტური თხრობის კალაპოტიდან არ გადის, თვალისთვის შეუმჩნევლად ამრუდებს სამოქმედო სივრცეებს და ბოლოს მათ მუტაციასაც ახდენს. ექიმი სანდრო კი, რომელიც თინას მონათხრობს კითხულობს, მეორე ხაზს ქმნის. ალკოჰოლიზმისაგან თავის დასაღწევად მასთან მიჰყავთ ქალი, რომელშიც იგი ვერიჩკას ამოიცნობს, თავის პირველ შეყვარებულს. 13 წლის მოზარდების პირველი გრძნობები თავიდან იღვიძებს მათში. ძველი ლიკანი, სადაც ერთმანეთი გაიცნეს, 25 წლის შემდეგ ახალი ლიკანით იცვლება და ახაც ორი დრო ერთმანეთში იჭრება. ძველი ახალს ამღრევს. აი, ეს ორი პარალელური ხაზია, ბოლოს რომ უნდა გადაიკვეთოს. მოუსმინოთ კვლავ გაგა ნახუცრიშვილს.
ეს რომანის გმირები არიან დალეწილი სულით და დანგრეული ურთიერთობებით. ქალების სახე არის ძალიან საინტერესო. ქალებს მიმყევართ სწორედ მოულოდნელობის კენ, ხომ, ამ თინას და ლიკას. ვერიშკაც ცალკე ხაზია ძალიან საინტერესო. კითხულობ და გრძნობ, რომ ასეთი ურთიერთობებით ტრაგედია არის გარდუვალი. ახალგაზრდა კაც გეგი კრავს ამ ამბავს ჩემი აზრით, მაგრამ ჩინა და ლიკა განაპირობებენ სწორედ აი ამ რომანის მოულოდნელ განვითარებას და დეტექტიურ სიუჟეტს. ფსიქოთერაპევტის სახეც არა ძალიან საინტერესოა, ხედავ რომ მისი სულიც როგორი დალეწილია და თავადაც არაწყენდა მე მგონი თერაპია. შემოაქვს გროტესკი და რაღაცნაირად სევდიანია. არის გამონათებები, გმირებს უნდათ სიყვარული, ნამდვილი ურთიერთობა, მაგრამ თითქოს იმდენად დაცლები არიან ამ ეპოქამ, ამ დრომ იმდენად გადაუარა მათ, რომ ცვლების ზალა, ხელახალი სიცოცხლის დაწყების ზალა აღარ შესწევთ. მაგრამ აი რომანი მაინც გამონათებით თავდება, როცა რეზო ერთ-ერთ მთავარ გმირზე, განგებ არ ვიწყვი რომელზე, წერს სულ ბოლო წინადადებას, რომ ის გაცურავს, რადგან კარგი ცურვა იცის. და ამან დამაფიქრა, რომ ჩვენ ახლა კიდევ სხვა დროში ცხოვრობთ, მაგრამ ისევ ღია ზღვაში ვარ და სხვა გზა არ არის. კარგი ცურვა ხომ ვიცით და უნდა გავცუროთ და ეგ არის.
დეტექტიურობა, რაც გაგანა ხუცრიშვილმა ახსენა, ფსევდოდეტექტიურობა, ვინაიდან აქ ჟანრული კანონები საერთოდ უგულვებელ ყოფილია და ლოგიკურ ანალიზსაც არაფერი ექვემდებარება. აქ არც ჩეხოვის წესი მუშაობს, ანუ ის იარაღი კი არ გაისვრის, რომელსაც ყველას დასანახა ჩუქნიან სანდროს, არამედ სულ სხვა. და აქ არც ის ბიჭი კლავს გეგეს, რომელიც მას ვაკის პარკში ძალიან აგრესიულად უყურებს. ბულუას უყვარდა ხოლმე ასეთი ცრუ სიმბოლოების შემოგდება თავის ფილმებში. მთავარი გმირების სამოქმედო არეალშიც არც თუ იშვიათად ჩნდებიან და მალევე ქრებიან ადამიანები, რომლებიც სიუჟეტურ ხაზზე პირდაპირი გაგებით არანაირ ზეგავლენას არ ახდენენ. მეთევზე კიჭა, გეგეს მამა, ნარკომანი არამიანსის საავადმყოფოში და სხვები. ანუ ავტორს ისინი დეტექტიური ინტრიგის დასახლართად კი არ სჭირდება, არამედ იმ სინგულარობის შესაქმნელად, რომელშიც მთავარი ბედისწერების ფატალურობა იქნება და არა ის, თუ კონკრეტულად ვის რა დაატყდა თავს. და ბოლოს, რომანის ენა ის ენაა საბჭოთა პერიოდიდან, რომ იღებს სათავეს. რუსული ფრაზებით სავსე სასაუბრო მეტყველება და რუსული ბარბარიზმებით სავსე ჟარგონი, ჩვენი მშობლების და ჩვენი ლექსიკური მასალა, რომელიც ასე თუ ისე დღესაც ტრიალებს, მაგრამ ახალი თაობებისთვის უკვე დაძველდა და მეჩვენება, რომ ლიტერატურასაც ცოტა არ იყოს თავი მოაბეზრა. ამიტომ უკვე არცაა აუცილებელი ნატურალიზმი, რაღაც სხვა ხერხები უნდა მოისინჯოს. მაგრამ მოусმინოთ, რას ფიქრობს ამაზე გაგანა ხუცრიშვილი.
ენა უნდა იყოს გმირიდან გამომდინარე და ფიქრობ ასეთმა გმირებმა აი ასე უნდა იმეტყველონ, ვინაიდან ამ ეპოქაში ასე მეტყველებდნენ და პირიქით, არა სხვანაირად რო იმეტყველონ, ჩემთვის არაბუნებრივი გამოვიდოდა. და მისთვისაც უცხოა ეს მეტყველება, იმისთვისაც პრინციპში ეს გმირი საინტერესო გახდება, იმიტომ რომ მისი ქცევა და მეტყველება მაინც ორგანულია. თუნდაც თინეიჯერები უფრო დაინახავენ ამ მეტყველებით იმ გმირებს და ასევე იმ ძიმე ეპოქას აღიქვამენ.
ერთი წინადადებით თუ შევაჯამებთ, რეზო თაბუკაშვილის 13 დღე არის თაობასა და ეპოქაზე დაწერილი წიგნი, დასამახსოვრებელი, ცოცხლად გამოძერწილი გმირებით, რომლებიც ამავე დროს სიმბოლური ფიგურები არიან და ერთმანეთს ენაცვლებიან.
რეზოსელი შოთა იათაშვილი იყო ეს. მან საქართველოში ახლად გამოსული ლიტერატურა წარმოგიდგინათ, როგორც ყოველთვის თავის ბიბლიოთეკაში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Song before you ever sang along, I knew you were only the only one I need.
Before you ever came around or kissed me on my mama's couch, I knew your life was meant for me.
Before we swayed before that dance, girl, my one and only world.
So you can get
standing by my side, 'cause I know I got what I need and I won't let it go, no, no. Together we'll be growing old. I will never let you go. My love is only for you. 'Cause it's like this whole world's here in this hand I'm holding. So come hell or high water, you know we're gonna walk right through.
Ավալ անանորսները նախուլյատ մետք է վիպիքր, բազրովազ ես ատաս ավտովուս է բիդադիան, էր թերտմատ գանց դավաջակիպ է մի վետի նախվորսաչի կանանով։
Երդ շույնի էր դղես ախլովել մամ գիտխա։ Բավշու էպս խոմարաստավլի խատու
Բրեզնությալու մոմալ գույրը դղես անու զեկ ռադիո տավիսպուլեմիս էթերշի տավիս սադղի որո ճանածերև սագիտխավուտ բեկա ձիկարիշվիլի Սամուկալակո ակտիվիստի։ Հադիո տավիսպուլեմիս մոսկրբլովա գրձել դեպա Սուլ Մալե վիծղեպտ
Rising sun is